Клара Маринова. В ефира на Радио К2 Дора Янкова, досегашен народен представител, водача на листа в 22-ри Смолянски многомандатен избирателен район. Здравейте, госпожо Янкова.
Здравейте.
И така, стигнахме вече до последната права на извънредните избори. Само след два дни започва предизборната кампания. Какви са основните послания, на които вие разчитате в БСП и в коалицията БСП Лява България?
Преди всичко, посланието е свързано с заетостта и доходите. Като политика, ние няма да се откажем от настояването и работата в следващия парламент за рестарт на българската икономика. Като цяло, грижата към децата и семейството, на хората с увреждания, регионалната политика безспорно, модернизирането на България като със средствата на Европейския съюз, защита на българските потребители, това, което ни принадлежи като политика, това, което го заявяваме и не се отказваме от него.
Защо се бяхте отказали?
Кога?
В едногодишното управление на кабинета Орешарски.
Не сме се отказали. Направихме стъпки в тази посока.
Само,
има
че
много политики, които бяха полезни и които реално българските граждани ги усещат. Ние се ангажирахме да увеличим минималната работна заплата. Увеличихме. Ангажирахме се да облегчим реда за ползване на фонда за обезщетение при фалити на предприятия, което малко хора така го говорят, но ние от 3 на 6 заплати стигнахме и увеличихме този фонд и защитихме работниците при фалит на предприятие. Ангажирахме се с работни места, макар и иронично, факт са 40 000 работни места. Свалихме 97 лицензионни режима, които затрудняваха бизнеса. Реално дадахме възможности да се направят. Направихме много законодателни промени, които дават възможност на един млад човек да се предложи работа и не по-късно от 4 месеца от завършване на образованието да бъде подкрепена и паралелно с това държавата да подкрепи предприемачите, които се ангажират с млади хора, които им предоставят стипендии, т.е. ние намалихме облагаемата основа на техните кредити, така че създадохме много и много неща. Увеличихме средствата за първолака, ето сега изключително актуално звучи, предстои първия учебен ден. Средствата бяха 150 лева, сега реално децата, първолаците ще получат благодарение на нашето решение отново 250. Мисля, че е много по-различно едно семейство да получи 150 лева и да има сега 250, да си закупи нещо за дечицата. Успяхме да увеличиме обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години на 340. И на фона на 4 изминали години, преди това, когато политиката беше замразяване на доходи, замразяване на пенсии, ние си дадохме нашата социална милувка за първата година на българските граждани като политика.
Да, но така или иначе българското общество не ви одобряваше. Не ви одобряваше и затова се стигне и до предсрочни избори. Сега, когато се срещате с избирателите, от какво най-много недоволстват и за какво най-много настояват хората?
Настояват да продължи ангажимента на законодателя, т.е. на следващия парламент, именно в тази посока да прави промяна за по-достоен живот в България. Изключително много се очаква защитата на българския потребител и рестарта на икономиката. Изключително много е голяма е дебата в райони като наше за ранното пенсиониране и за гъвкавите форми на пенсиониране. И аз не се притеснявам да кажа, че ние в дебата на 42-то Народно събрание не получихме подкрепа от ДПС и от ГЕРБ за това. Защото едните били либерални, а другите били десни. А в крайна сметка това бяха около 7000 български граждани, които можеха да се получат. Съм убедена, че фонда, Националния осигурителен фонд, нямаше да фалира от това. А един куп други неща успяха да препятстват, но и за това чрез ефира на вашето радио аз се обръщам към българските граждани да гласуват за тази партия, която може да им промене реално живота, а не да им доставя емоция. Защото аз знам, че едно определено лице им доставя емоция. И сир, ще ме извините за думичката.
Да.
Знам, че зад лицето на едни богати хора стоят едни бедни социални групи, които са ги целеположили политически в либералния център.
Да.
А реално за тази група е необходима социална политика.
Директно си кажете,
сметка,
че...
Аз съм убедена ДПС.
Директно кажете, електората на БСП и електората на ДПС са абсолютно еднакви по своите параметри. Разликата е в ръководствата.
Аз съм убедена, че сега, когато бъдем в истинския дебат и очаквам и се обръщам към всички да ходим с хората, не да ги плашим, ще се върне възродителния процес. Не да им кажем, ще дойдат комунистите. Защото реално сме 25 години в други реалности.
Така.
Да говорим за реална политика, която може да се реализира, и аз... Винаги съм казвала и казвам и сега на вашите слушатели, без силна социалистическа партия и лява социална коалиция няма социални решения в законодателния процес. Така че ние заявяваме на много висок глас, искаме гласовете на българските граждани, за да можем да бъдем на тяхна страна в законодателния процес.
Дали вие не казвате това, което трябва, дали хората не ви разбират, но социологическите агенции дават прогнозни резултати с една много сериозна разлика между ГЕРБ и вас. Много сериозна.
Аз вчера гледах социология.
Аз ще ви ги кажа. Вчера излезе на Васил Тончев Сова Харис, днес излиза на Медиана. Много голяма
е
разлика. От 9 до 12, даже към 15% някои агенции дават. Най-ниската разлика е 9%. 9% си е една сериозна разлика.
В крайна сметка ние ще бъдем на терен.
Е, това е ясно.
Сериозно сме заявени. Борим се да лидираме с тези политики в парламента, за да бъде полезно за българското общество, но народа сам избира. Или ще избере да се радва на пиара на Бойко, как е яхнал пиара на еврофондовете и магистралите, и ще бъде с замразени доходи и пенсии, ще преглъща и ще свива колана. Паралелно с това, или ще търсим регулация. Аз не мога да разбера, един човек излиза и казва, ще увеличиме тока и те ще му гласуват. Че как така става? Ние също сме имали възможността да вземем решение да увеличиме тока на българските граждани. Какво направихме? Намерихме вътрешни баланси в бюджета и подкрепихме НЕК.
Сега ви обвиняват, че огромните финансови дупки в НЕК се дължат точно на това, че дълго време е задържана цената.
Дясно мислещите политици за сметка на фискалната политика и на бюджета реално удрят българските граждани и социално ги удрят и ги мачкат. Ние правим точно обратното. На фона на гъвкавите форми чрез бюджетни средства и в управлението на държавата правим защита на българските граждани. И те в крайна сметка избират. Те ще изберат. Или ще си харесват лицето Борисов и партия ГЕРБ, или ще си и той ще им дигат тока и ще изпитват радост от неговите шаговити закачки с народа. Или ще гледат за своята политика. Но избирателя си плаща изгласуването. Той винаги като избирател си плаща за това, което е избрал.
Така е, разбира се, но прави впечатление, че отново народа на България свързва своите очаквания за по-добро бъдеще с персоната Бойко Борисов, колкото и да му се подигравате вие. Това харесва българския народ.
Аз искам да кажа, че народа е мъдър и очаквам да минат изборите в крайна сметка, защото понякога, когато си бил на върха и ти се иска, няма никога, никога не се повтаря това, което ти се е случило един път.
Да.
То няма повторение. И мисля, че им е малко по-голяма лъжицата, която са взели.
Не знам.
В този случай така им пожелавам малко по-смирено и по-примирено в тази посока.
Да ви кажа откровено, ако сте в позиция на водещи, имате право да им давате тези препоръки. Но когато сте в позиция на догонващи, и то с доста голяма разлика, сякаш трябва някой от приемите на ГЕРБ да ги възприемете и вие, за да имате по-голям успех. Сериозно ви казвам. Явно народа харесва такъв тип поведение. Народа харесва такива обещания. Народа харесва такива лидери.
Затова в момента сме социалисти, защото си даваме сметка, че представляваме една група хора, които отговорно гледаме към политиката. Защото никога от нас някой няма да каже, че ГЕРБ са шилета или прасета. Това като терминология на един човек, който претендира за лидерство в България и това, че се харесвало. Аз не мога да разбера начина на поведение в епитетите, отношението към групи хора.
Yeah.
И сега аз разбирам, че това предизвиква определени сценки, които се харесват. Но гледаме много, изключително сериозно. Гледаме сериозно на бедността, на големите различия между хората. Че дълго време бедността ще бъде огромен проблем в България. Че трябва да бъдат защитени много социални групи. За тези групи Борисов не говори.
Да.
Той говори за друго. Той в момента не говори за бедността. Аз не съм чула една дума да каже за бедността. Но по същество действително представлява десницата и в прехода не успях да разбера, че големия процент българи са хората с капитала и с големия портфел, а хората с по-малкия портфел. И хората са на бедността, но ще се борим за нашата позиция, и то сериозно. За позицията в парламента, защото знам, че когато ние сме били в парламента и когато сме имали достатъчно сила и когато сме задавали тона, ние сме правили промени социални, от които след това са отстъпвали определени десни политики.
Как си обяснявате вие, защо вас не ви харесват в сравнение с ГЕРБ? С какво ГЕРБ ви превъзхожда, че ГЕРБ го харесват повече хората? Говоря за средностатистическия български гражданин, който влиза в социологическите изследвания.
Аз не бих искала да коментирам защо ГЕРБ ги харесват. По-скоро ме интересува да привличаме вниманието ние към нашите реални избиратели, да разширяваме влиянието си и да убеждаваме повече хора.
Така.
Смятам, че с хората на малки и среден бизнес, по-бедните хора, хората, които имат нужда от социална защита, към тях гледаме.
Да.
Към тази голяма група български граждани, които имат нужда от действително социална подкрепа. А това, че се харесват десницата през призмата на друг тип говорене и поведение на хард, на силната ръка, на едва ли не справедливата ръка, която видите ли, може да реши нещата и води към някаква носталгия за по-дълго време. Няма да коментирам, ГЕРБ.
Много важен въпрос се поставя не само от коментатори, наблюдатели, политолози и социолози, но от обществото се поставя този въпрос за бъдещите коалиции. Доколкото виждам, БСП си препати от своята коалиционна политика, конкретно особено в последната година. Затова от тук нататък изключвам и тази коалиция, която сте направили, защото там тези малки партии едва ли ще имат голямо значение за управлението. От тук нататък с кого можете и с кого не бива да се коалирате, вашето мнение?
Ние категорично, ако трябва да отчетем и това, сме една от партиите, които има най-много опит в коалиционната политика.
Но и най-много пострада.
Но паралелно с това сме си направили и необходимите поуки.
Така.
За принцип, за старта на коалиционната политика, която трябва да, да я има, когато се стартира, за принципите, които трябва да се разпишат и за прозрачността на коалиционното управление. Това категорично. И за това в името на развитието на България, излизането от това тежко положение в името на подкрепата на българските граждани, след изборите ще дебатираме. Нека първо народа да нареди.
Да.
Естествено, наши партньори са хората, които са център-ляво. Но ще видим какво ще покаже българския избирател и тогава ще коментираме.
Предварителната нагласа спрямо другата лява партия, която е на границата на влизането в Народното събрание, имам предвид АБВ, какви са нагласите на този етап?
Заявихме на конгреса. Сега сме конкуренти, те са политически проект. Те заявяват своя политически възглед за развитието на българското общество. И след изборите нормално е да дебатираме допирните си точки.
Припомнихте конгреса. Главният извод от последното заседание на постоянно действащия конгрес на БСП, главният извод звучеше промяна. И в подготовката за конгреса, и по време на дебатите на конгреса, отдолу нагоре, пък и в известен смисъл отгоре надолу, звучеше призива за промяна. Михаил Миков спечели също с термина промяна. Наблюдавайки листите, особено в избираемата зона, тази промяна особено не се забелязва, госпожо Янкова. Статуквото сякаш беше потвърдено. Трима министри, които определено имаха своите грешки и определено не изпълниха програмата, която вие им възложихте, са водачи на листи. А от старото Народно събрание, което си отиде общо взето доста странно, една голяма част от водачите се потвърждават. Защо не искате да изпълните повелята, която ви даде вашия конгрес за промяна?
Има голяма промяна в 20%. Листите. Аз мога да ви кажа, че 20% да речем е споделил Миков,
да, и толкова каза
то
той.
По-скоро за лидерите, за водачите. Mm-hmm. Мога да ви кажа, че нашата листа 20% сме досегашни и 80% е обновлението на листата.
Сега веднага ще ви прекъсна. Нали? Не, ще продължите мисълта си, но веднага да доуточним. Да. Защото вие сте сериозен политик и знаете много добре, че при тези проценти, които горе-долу ще спечелите, водач плюс още един. В някои райони даже и водача няма да може да влезе. Тоест, 20%, които говори Миков за избираемата зона, са наистина 20%. Което за една партия, която иска нейния електорат промяна, е крайно недостатъчно.
По-скоро приемам призива като промяна на поведение, промяна на сериозна заявка и отношение да бъдеш между хората и да заявяваш в центъра и в парламента политиката. Приемам промяна на цялостната дейност на партията по призива, и тъй като от силните и от заявените политически лица, които звучат и са заявени, няма как да се откажем, защото ние сме партия с традиции. Нямам притеснение от това и моето очакване, и аз ще вложа всичко от себе си, да подпомагам Миков действително стила и дейността на партията да бъде променен като заявяване по-ясно, по-категорично и открито към народа какво искаме. Много близко до народа стоене, за да може народа да вярва на тези дейци или да ги отрича, или по естествен път да ги отрича. Така че имаме много какво да променим в самата дейност, в функционирането на парламентарна група, изпълнително бюро, национален съвет. Една много по-голяма сила и категоричност, по-голяма смелост, по-голяма социална чувствителност. Няма от какво да се крием, да се казват нещата такива, каквито са по-ясни. Да бягаме от така наречените задкулисия и зависимости. Мисля, че имаме какво да променим. Да. Това искат хората. По-открити, по-ясни, по-честни.
Въпреки големите обещания на Сергей Станишев като лидер на ПЕС, ПЕС не се представи много добре на евроизборите. Останаха отново втори. Наблюдавам процесите във Френската социалистическа партия, където спада на доверието в лидера и в самата партия, в лидера имам предвид Оланд, е драстично. Новото правителство, което съставиха сега в Париж, общо взето крайно десни елементи се намесиха, а не толкова леви. Защо левицата в Европа влезе в някаква задънена улица?
Това е много голям този въпрос и сигурно е възможност за цялостно ново интервю, защото аз си давам сметка, че и след кризата, която беше на Леман Брадър и която заля Европа като цяло, показва способността и неспособността на лидиращите държавници и политици да приведат европейските държави през тази криза.
Да.
Изключително трудно се прави и дясна и лява политика, защото кризата си казва своето.
Да.
И в такава една ситуация, когато имаш тежка криза и когато социалистическа партия е начело, много повече са очакванията за много повече социални придобивки. Оланд безспорно стои начело на френската държава. Ние знаем традициите на Франция за социалистическото движение, за социалната справедливост, как се борят да не загубят нито една социална придобивка, така че разбирам отношението на френския народ в момента към своя президент. И мисля, че е много различно в момента политиката и политическото и в Европа, и в света, когато става въпрос за ляво и дясно.
Да.
Необходимо е лявото, необходима е индустриализация, необходимо е рестарт на икономиката. Паралелно с това, какъв рестарт? Ние не можем да си представим икономиката на света с старите предприятия, с старата икономика.
Да.
Има една промяна, високи технологии, иновации, наместване, освобождаване на големи групи от хора като заетост, защото много повече в иновациите и технологиите са по-малко заетите.
Да.
И в този прочит, който преминава и Европа, и като цяло и другите икономики в света, имаме едно засилване, едно търсене голямо към азиатската част, която дърпа повече икономическото. Така че много, много е голяма темата, за да можем от един пример да направим изводи за нас или само за тях.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубав ден и успех на изборите.
Благодаря ви.
Дора Янкова, водач на листа в 22-ри Смолянски многомандатен избирателен район БСП. Радио К2. С мен Клара Маринова.